καφέ. С мен Клара Маринова. И моят последен за днешния информационно-публицистичен ден събеседник Светлинчев, народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз, председател на Гражданския съвет на Политическа партия Народен съюз, председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Здравейте, господин Танчев.
Добър вечер.
Господин Танчев, понеже знам, че продължава вашето сътрудничество с Патриотичния фронт, нали така?
Точно така.
Да, и доколкото разбирам, вие заедно ще се явявате на предсрочните парламентарни избори, ако не се успее с създаването на правителство. Днес новината се отнася точно до Патриотичния фронт и Реформаторския блок. Ние излъчихме директно в ефира на Радио КДВ през конференцията, която дадаха двамата лидери на Патриотичен фронт Красимир Каракачанов и Валери Симеонов, и от Реформаторския блок Петър Москов, министъра на здравеопазването в оставка. Ясно е, че трябва да изчакаме и третия мандат. Ясно е, че се водят някакви разговори, но да ви попитам вас от кухнята на събитията, наистина може ли да се допусне, че ще се състави солидно, стабилно, ефективно правителство в рамките на този парламент, или просто наистина се отива към предсрочни парламентарни избори?
Ако трябва да съм откровен с вас, категорично не мисля, че към днешна дата при така стеклите се обстоятелства и ситуация има вариант да се състави някакво мнозинство. Виждаме, че от ГЕРБ не дават ясна позиция, още повече моето лично мнение тук, все пак и реформаторите ще разговарят с двете политически сили като Патриотичен фронт и като с нас като Народен съюз в отделни дни, така че те първо ще стиковаме позиции,
да.
Но определено смятам, че това не би била стабилна формула и най-малкото не отразява по никакъв начин това и волята на народа, което се случи на последните президентски избори. За мен е озадачаващо, че президента реши да даде или ще даде, или предстои да видим, не би
да.
Все още и това да гадая, макар че горе-долу е ясно, самия Плевнелиев доказва, че ще го даде на Реформаторски блок, но
да.
Това ми се струва странно. Още повече новините, които съпътстваха това решение, че видите ли някой от МФ или някой от Европа или някои външни сили диктуват на президента
и така,
или на някой друг, кой да бъде министър-председател или какво правителство да се състави.
Така беше обяснена реакцията на сегашния президент, защото някой от извън България му разпорежда. А този някой,
абсолютно,
кой е според вас?
Но аз не считам, че това просто е възможно и колкото и господин Плевнелиев вече да му е изтекал мандата и да се чувства като по-свободен човек, не мисля, че това е подходата дори и на края на мандата
да.
Някакви чужди сили да диктуват дневния ред на българската политическа реалност.
И добре, да, ма Патриотичния фронт, с които вие сте в един много близки приятелски отношения, точно това подчертават. И днес на пресконференцията беше заявено, че външни сили диктуват това да се даде мандата на Реформаторския блок, а не на Патриотичния фронт.
Аз за това смятам, че ние другата седмица ще имаме някаква обща позиция по тази тема, просто изчакваме да видим каква ще бъде реалната ситуация. Това, което в момента се случва, ние имаме няколко ясни приоритета и задачи, които сме поели към гражданите
така.
На последните избори. Това ще бъде на масата, това беше и към ГЕРБ условието за някаква подкрепа, така че от тук на там продължаваме последователно да следваме нашите принципи.
Да, да. А бихте ли казали, кои принципи ви правят близки до Патриотичния фронт? Кои принципи ви карат да бъдете в общо взето близки отношения, така че даже да седете на изборите заедно с тях?
На първо място ние още на европейски изборите за Европейски парламент бяхме заедно с господин Валери Симеонов. Имаме и евродепутат в лицето на господин Джамбаски, макар и тогава да бяхме в една друга коалиция.
Така?
Но смятам, че в процеса на работа се видя ясно нашата визия и нашето отношение към държавата.
Така?
В това време сме имали малко по-различни разбирания за това какво означава патриотизъм.
Така?
Нашата цели и визия винаги е било насочено повече към бизнеса, че патриотизъм в България се прави чрез създаване на една сериозна бизнес среда, която да бъде стабилна и да повиши доходи, пенсии и така нататък, чрез икономиката. винаги са залагали малко повече на българщината, на етнически различия и така нататък, макар че правейки кампания виждам, че всякакви хора има сред нашите избиратели, дори и хора от малцинствата. Така да. Че по никакъв начин не смятам, че се различават нашата идеология.
Тъй като сте политик с богат опит вече, искам да ви попитам как виждате от тук до предсрочните избори тайминга, какво ще се случва, с какво ще се занимавате в Народното събрание, партиите, които сте в Народното събрание, но извън него като предизборна кампания, например, да очертаете пред нашите слушатели какво да очакват в следващите месеци.
Ами, за съжаление, определено се вижда един сериозен спад в работата на Народното събрание, защото и Министерски съвет, бидейки в оставка, все повече се създатих същи функции и самата администрация в България лека по лека спира да работи по край избори, за огромно мое съжаление. Защото в другите държави в Европа виждаме, че няма никакъв проблем дори по няколко години да съществуват без утвърдено правителство. Да. Но това, за съжаление, в България не се случва. Създатисващите функции на администрацията, визирайки Министерски съвет в случая, все по-малко законопроекти се излизат в Народното събрание и трудно бих могъл да предвидя какъв ще бъде дневния ред. Но
така?
Съдейки по тайминга, времето, в което се намираме, аз така виждам, може би, още 2 седмици максимум работа на Народното събрание. Аз имам още около 3-4 законопроекта, които ще минат пред комисията и не виждам какво друго може да се случи. Предполагам, че другата седмица ще изпратим писмо за госпожа Кунева да я изслушаме поне преди края на годината, до какво ниво е стигнало подготовката за председателство, какво се изисква от нас, това, което ви казах и предния път, че се опитвам да направя една декларация за стабилност, поне
така,
що се отнася до хората, ангажирани с председателство на Европейския съюз, да чуваме какви са нейните желания, амбиции, докъде е стигнала и какво може да очакваме от тук натам и как може да се подготвиме да е по-отговорно да спасяваме процеса, защото да. Вие знаете и моите притеснения относно председателството.
Да, да. Кога според вас могат да се проведат предсрочните избори, така като изчислявате бъдещата дейност?
Ами аз бях на няколко срещи с президента в изминалите няколко седмици. Датата за предсрочни избори вече мисля, че стана така ясна и за медиите. Или 26 март, или 2 април.
Ясно.
За съжаление, за мен това е доста далече във времето предвид ситуацията, в която сме. Искрено се надявам другата седмица, след като се изчерпат всички възможности за съставяне на правителство, да подходят по-отговорно и държавните глави, да се намери формула, в която ние може да отидем на предсрочни избори в една по-ранна дата, защото да. Април месец е доста далеч.
Понеже си говорим за предсрочните избори, много ми е любопитно как оценявате вие една мантра, която се разпространяваше от сегашните управляващи, от сегашната власт, мантрата за стабилност и сигурност, като аз лично я отнасям към фактите заместител на позитивни реформи, на разумна икономическа политика, полезна за цялото общество и за всеки от нас, други паравани за липса на иновативни, обективно обосновани и ефективни действия на властимащите, бяха залагалки като свикване на Велико народно събрание, нова конституция, мажоритарна система. До кога според вас политиците в България ще се изкушават от подобни, не случайно ги нареках, залагалки?
Абсолютно ви разбирам, но не бих могъл на 100% да се съгласа в момента с вас, защото смятам, че не само България, но и в Европа е в доста кризисна ситуация. Ние в този момент имаме нужда от сериозни лидери с ясна визия и преценка за настоящата ситуация. В момента времето доста застоя и виждаме, че проблема с емигрантите на този етап не е толкова остър, защото времето не позволява дълги преходи на крака.
Така.
Но с затопляне на времето конфликтите по никакъв начин не са затихнали, за да очакваме някакво намаляване. Дори обратното, с заявките на Турция очакваме, че все повече и този въпрос ще ескалира. Така че ние трябва да имаме едно работещо правителство, което да се бори с тази ситуация. Виждаме неяснотата, която влиза в цяла Европа по край Брексита. Ние към днешна дата все още нямаме яснота и там какво ще се случва и как ще се случва. И въобще трябва едно сериозно управление на страната ни, която да държи кормилото здраво и да не позволява различни фактори да ни изваждат от подема, който все пак, макар и трудно, е тръгнал и се забелязва в, поне в икономиката на България, съдейки от данните, които излизат. Така че това е един остров на стабилност, който не би трябвало да рискуваме с спирането на държавна администрация или работата на властите.
Вие добре знаете, че тези легенди за икономическо развитие са малко преувеличени, защото 3%, 2,5% на фона на нашите ниски резултати априори са почти нищожни.
Категорично съм съгласен с вас, но все пак не забравяйте, че ние в последните 4 години сме имали доста сътресения. Няколко предсрочни избора, дълго време имахме едно правителство, което до голяма степен не беше толкова легитимно, не изразяваше ситуацията, протести, бизнеса се оплакваше. И сега все пак имаше някаква стабилност и предвидимост. Вие сама говорите с хората от бизнеса и предполагам, те споделят тези мои притеснения и по никакъв начин не са радостни, че пак отиваме на избори. Още повече, че и малко в разхищението на пари също не, няма как да се доволни от тези избори. Едни избори струват 30-40 милиона, да не говорим и за пропуснати ползи от работа на хора и така нататък. Но то, за съжаление, ние така се отнасяме към всичките си финанси. Виждате и вчерашния ден как беше, включваш на едната програма, говорят за 100 милиона изчезнали от Военно-медицинска академия, по другата програма говорим отново за имотни мафии, откраднати имоти и това, което вече никъде по света го няма. В 2016 година.
Да. Тук е момента да ви попитам и за още един голям проблем. Резултатите от референдума и възможността да успеете в рамките на това Народно събрание да промените драстично, радикално системата на гласуване. Какво е вашето мнение? Какво ще правите политиците, за да
това категорично
да отговорите на резултатите на референдума?
Колкото и да искат политиците в това Народно събрание, макар че съмнявам се, че те искат, защото видяхме един от въпросите беше за субсидията, наскоро мина държавния бюджет, видяхме, че поне от Кумова срама с лева или с 2 лева или с 1 лев да го беха намалили, така че това не се случи. От друга страна, промяната, коренната промяна на избирателната система, ако дори се тръгне в тази посока, смятам, че дори всички граждани биха се съгласили, че трябва да се направи разумно. Едно бързо, рязко завиване в каквато и да е посока, няма доведе до нищо полезно. И ние това го видяхме дори 90-та година с всичките обещания, как ще се промени системата, как идва демокрацията и всичко ще се оправи. Това са едни гръмки обещания, ако не се направи разумно, каквато и да е форма, ако не се планира адекватно, ако не се... Аз дори смятам, че трябва да се направи един сенсус, едно преброяване на българите в страната, на българите в чужбина, идентификация кой къде и как се вижда, за да може адекватно да се разпределят тези избирателни райони. Защото само за българите в чужбина се твърди, че са от 2 милиона до... 500 хиляди активните, които гласуват. Но това доколко е реално, ние нямаме към днешна дата възможност да разберем.
Впрочем, във връзка с този ми въпрос за мажоритарната избирателна система, идва и вчерашното съобщение от Юли Павлов, социолога, шеф на Центъра за анализи и менеджмент. Знаете за какво говоря, където става реч, че от най-пресните данни, проучвания от него, се оказва, че първо БСП и ГЕРБ доста са сближили рейтинга си, някакви по-малко от 2% е разликата, но второто е по-важно и по-интересно, че огромна разлика в конфигурацията на 44-то Народно събрание ще има в зависимост от това дали Слави Трифонов ще има своя политически модел своя политически проект и дали той ще участва в изборите. Ако той участва, даже се предвижда да бъде първа политическа сила. И всички останали малки партии, включително вашите, да отпаднат от състава на следващия парламент. Докато ако той не участва със свой политически проект, вече има шанс патриотите да влязат, но пък за реформаторите е доста съмнително. Кажете ми, моля ви се, вие запознахте ли се с това изследване и какъв е вашия коментар?
Вижте, мой коментар, аз не претендирам, че съм нито голям социолог, нито пък...
Не, ама вие сте политик и трябва да обръщате внимание и на това?
Абсолютно съм съгласен, да. Но просто исках в скоба да кажа, че така? Не говоря от името на социолог, нито пък говоря от някакъв кой знае какъв политик. Но все пак седма година се занимавам с политика. Имал съм възможност и в големи партии, и в по-малки партии да мина през над 12 избора в тези 7 години. От местни, през парламентарни, президентски и каквото се сетите. Да. Минахме целия кръговрат. Това, което искам да кажа е, че едно е как нещата изглеждат по телевизията, едно е когато се прави социология и се питат хора определени въпроси, така. А съвсем друго е реалната ситуация, mm-hmm. как се стига до постигането на такива резултати като yeah. гласове. Това е много по-трудно и се случва чрез структури, чрез организации партийни, чрез много сериозна организационна работа, за която наистина трябва време. И аз мисля, че не знам как да ги наричам шоуто на Слави, видяха колко трудно се събират от една страна подписите и че няма как само чрез телевизията. Да. Така всичко изглежда прекрасно, хората одобряват до голяма степен идеите, но като започне вече същинската кампания, тогава си е сериозна организация. От друга страна видяхме и до голяма степен не искам да подценявам и да омаловажавам гласа на хората, но това, което се вижда след референдума е, че до голяма степен хората не разбраха за какво гласуват.
Да.
И виждаме, че и към днешната дата не е абсолютно ясно, че това, което се постигна, ще е по-добрия вариант или е промяна към по-добро. Предстои да видим за какво ще стане въпрос, но аз и към днешна дата твърда, че и мажоритарния елемент го има в момента, ако искаш, да. Т.е. лицето Светлин Танчев да излезне като да. Независим, има го този вариант, да. Закона го разрешава, така че не виждам кой знае каква промяна ще се постигне с това нещо. Дори напротив, моето лично мнение, ако трябва да го споделя, да. Смятам, че ако се мине към тази система, макар че аз съм живял дълги години в Америка, знам какво е да се избира черифи от хората и каква отговорност е това и по какъв начин се взаимодейства, но у нас е една система, която е градена с десетки години. И тя е нагласена, тя не е да. За два дни се сработила и Америка да не е имала криминалност или корупция или нещо да. От сорта. Това го е имало и 30-те години.
Да.
И ако преминем рязко към тази система, какво ще се случи? Ще имаме братя Галеви, ще са феодалите, може да. Би един ще е народен представител, другия шериф или прокурор в Дупница, ще имаме Ценко Чоко в Северо-Запада mm-hmm. и подобни хора, които по никакъв начин не смятам, че ще допринесат за по-доброто благосъстояние на нацията.
Не е блескава картината, която чертаете?
За съжаление се опитвам да бъда обективен и да преценя еднакво и двете страни и двата аргумента. Но към днешната ситуация е така и искам да ви насоча вниманието към нещо друго много да. Важно, което ние с вас често говорим. Това са резултатите от теста за знанията на нашите ученици.
Да, да.
И за мен ние в тази посока трябва да работим, защото виждаме тук резултатите, които излязоха вчера,
да.
Са продължение на една тенденция, която, колкото се спомня, 2013 също беше правен mm-hmm. такъв тест и виждаме, че резултатите върват към по-зле. Имаме вече една тенденция, която е снизходяща, което наистина това е тревожното. Защото каквато и система да направим, каквито и въпроси да зададем на хората, ако те не разбират и нямат идея какъв ще бъде резултата, няма как да очакваме, че нещо добро ще се получи или че някой от друга държава или от някъде ще дойде да ни оправи. Демокрацията е огромна отговорност и хората ни трябва да са запознати как функционира това си как да, да се отговарят към референдумите.
Впрочем, тази тема, която стартирахте във вашето изложение, е една грандиозна тема за образованието, за подготовката на кадрите в България. Ние на времето се славахме с едно от най-добрите образования в света. А сега стигнахме до положение инвестициите да ни заобикалят с един главен мотив. Няма подготвени кадри в България. Абсолютно. Това е огромна тема и според мен всички политици там трябва да си подадете ръка, за да се работи изключително съвестно, отговорно, за да се променя тази ситуация. Но, за съжаление, на този етап това е положението.
Категорично, категорично съм съгласен с вас и то тази воля, ако наистина политиците имат желание да се работи в тази посока, трябва много ясно да бъде изразена и през бюджета.
Точно така.
Ние, за съжаление, виждаме, че в последните години, и не само в последните, винаги това е била една тема, която така помежду другото сме дискутирали, замитали и до някъде аз не мога да разбера дали наистина това самочувствие, че на времето имахме една много добра система и много образовани хора, които където и да отидеха по света, намираха своите реализация, кариери и така нататък. Дали и това не ни пречи, че ние имаме самочувствие, че сме много добре в образование, че всичко е прекрасно и да сме се отпуснали, това е резултата. Да. Но все пак фактите са факти и ние трябва да се съобразим с тях.
Абсолютно.
И за съжаление за мен това, че се въртим в този кръг, е плод на това, че хората не са се адаптирали към днешната реалност.
Господин Танчев, аз ви благодаря за вашето участие и за коментара, който направихте. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря на вас и на вашите слушатели.
Благодаря ви. Светлин Танчев, народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз.